мен, Клара Маринова. С мотото Европа не е същата и Европа ще е друга, вървят коментарите все още след супер срещата на 8 и 9 декември на върха в Евросъюза. Какво се случва в Европа след тази среща? Въпросът ми е към Ивайло Калфин, евродепутат. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
И така, какво се случва в Европа?
Какво се случва? Това, което се случва, е, че една армия юристи в момента се опитват да сложат в някаква правна форма договорката между държавните и правителствените глави.
Да.
Идеята беше да се направи предложение, което да влезе в европейското законодателство, даже в договора за Европейския съюз. Това не можа да се случи поради липса на съгласие и сега усилието на юристите е да видят дали тази политическа договорка може да влезе в европейското право, без да могат някои страни да го блокират. Става въпрос за следното. Това са предложения, свързани с дългосрочната стабилност на еврозоната, основно внесени от Германия и Франция, в които искат страните да се ангажират с максимален размер на дефицитите, да се въведат санкции, които да действат автоматично и да се въвлекат. Точно заради това трябва да бъде включено и европейското законодателство, европейските институции. Става въпрос за съда, комисията, парламента, в това да съблюдават тези договорености и тяхното изпълнение. Така че дали са се договорили нещо, което ще има смисъл в практически аспект държавните глави, ще го видим през януари месец, когато тези експертни групи излязат с някакво предложение. Второто нещо, което се договориха, е с по-близката перспектива, свързана с нервността на финансовите пазари на момента. Иначе промените в договора по никакъв начин не успокояват сега финансовите пазари, те толкова търсят дългосрочен ефект. Това, което се уточниха, е да потърсят възможност и да активизират по-бързо механизма за стабилност от средата на следващата година. И второто нещо е да се подсили капитала на Международния валутен фонд, за да може той да се намеси по-убедително в Европа.
Ще успеят ли? Според вас. Днес има съобщение, че 200 милиарда вече са осигурени.
Ами трябваше да се осигурят 200 милиарда евро увеличение, където от 150 милиарда да дойдат от страните от еврозоната и 50 милиарда извън еврозоната. След изключение на България и Латвия и три страни, които получават помощи в момента от Международния валутен фонд, това са Румъния, Унгария и Литва. Всички останали страни поеха ангажименти за работа с Международния валутен фонд. Според мен това е правилна посока, но трябва доста по-решително да се даде място на Международния валутен фонд да сключва договори с страните, които са с несигурност. Сега трудно е, знаеме го по нашия опит, като обаче се постарае той да привлече и други финанси, и американски, и японски, и китайски, и руски, и такива, които имат интерес в това еврото да се запази стабилно. Така че европейските страни участват. Аз много съжалявам, че България е решила да не участва в този механизъм. Тук съвсем превратно се разбира, че това означава взимане на пари от друго място и даване на валутния фонд. Не е така. Но общо взето, очевидно, че и без нас ще се справят европейските страни.
Така, нека да се спрем по-подробно на този факт, защото вие посветихте доста свои коментари. Тук в България много политици също така се включиха в дебата. Диаметрално противоположни са, както можете да се очаква мненията, но не върват по партийно разделение, а някакво друго разделение. И леви и десни има за, и леви и десни има против. Каква е същността на проблема? Освен, че трябва да дадем пари, какво още в този механизъм?
Според мен се дължи на неразбиране и на липса на желание от страна на правителството да обясни на хората и така плъзгане по една популистка риторика, която звучи добре, но в крайна сметка завършва зле. Не може България да се държи настрани като наблюдател и само да дава становища като страничен член на Европейския съюз, а също време да искаме ние да участваме в взимането на решение. Става въпрос за следното. Тук се иска не страните, както е в механизма за стабилност, страните да се ангажират пряко с заеми на, примерно, Гърция, Испания, Португалия и така нататък, където действително има по-висок риск. А тук става въпрос да се увеличи участието на страните членки в Международния валутен фонд. В крайна сметка това са български пари, които се влагат там. Те продължават да бъдат български. Тук ние не даваме на никого нищо. И това нещо трябва да се разбере много ясно. Ние ги предоставяме в Международния валутен фонд, но това са пари на държавата и Международния валутен фонд институцията, в която не може да има никакви съмнения, че тези пари ще бъдат добре запазени и след това при поискване от нас съответно върнати. А пък необходимостта и възможността да участваме с всички останали страни в това усилие, според мен има много голяма политическа важност. Така че действително решението на България да не участва в този механизъм говори единствено за силно антиевропейска и популистка политика.
В същото време тук много остро се поставя въпроса, а откъде ще се вземат тези средства, за да се участва в този механизъм? Разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат.
Тези средства първо в държавата ги има и второ даже да се вземат допълнително. Отново казвам, това са пари, които са на България. Ние в момента имаме и валутен и фискален резерв. Тези резерви са инвестирани в нещо. Те не стоят в каси в Централната банка или в Министерство на финансите в наличност. Те са инвестирани в различни видове книжа. Това, за което става въпрос, е част от инвестициите да бъдат в книжа на Международния валутен фонд. Те са безрискови и те са изключително така безрискова инвестиция. Това означава на практика България да увеличи резервите, които има. Още един път казвам, ние не даваме на някого пари, ние даваме съответните гаранции и това са български активи, българска собственост тези средства. Така че дали ще ги вземем от сега съществуващите резерви или ще се увеличи дълга на държавата, това няма никакво значение. Отново казвам, тези пари остават като част от българските активи. Те не се дават на никого.
Смятате ли, че вече времето е пропуснато и връщане назад не може да има?
Не е пропуснато времето. Това е до един разговор на министрите на финансите от онзи ден, който те направиха по конферентна връзка и министър Дянков още преди да започне разговора пусна съобщение, че България няма да участва в този механизъм. Право на управляващите, разбира се, да изберат, но това ни изкарва, ние много се притесняваме да не останем втора категория в Европейския съюз, това ни изкарва на практика извън тези, които са съпричастни към намирането на решение. Това е едно добро решение, пак казвам, достатъчно сигурно за България, тук не се иска нито някой разчита от нас ние да решиме на някого проблема. Става въпрос да участваме в солидарност според възможностите си, по начин, по който ние на практика ще увеличиме и резервите на България. А пък и знаем, че не дай си Боже нещо да стане с българската икономика, първо ще трябва да тичаме в Международния валутен фонд. Така че да си увеличиме там участието, хич не е зле.
Предстои края на януари, началото на февруари, нова среща на високо равнище в Евросъюза. С какви са очакванията за нея, с какво ще се занимава тя и изобщо защо се налага толкова често да се срещат лидерите на Европа?
Те по принцип се срещат на 3 месеца, има заседание на Европейския съвет, но сега една е темата и тя ще продължи и на следващото заседание. Това е тези предложения, които се направиха за промени в Европейския съюз, законодателни, за които стана дума вече, за дисциплиниране на бюджетната политика и за санкции, евентуални автоматични, по какъв начин ще се реши проблема. Два са изходите възможните. Единият да стане част от европейското законодателство, тогава вече има задължителна сила и европейските институции могат да работят и действително да оказват влияние и съответно и санкциите върху тях. Вторият вариант е да остане междуправителствено споразумение. Това значи няколко страни се договорили, да, се самоангажирали, от което общо взето не следва много. Така или иначе не влизаме в детайлите, но според мен това, което се предлага за този 3% дефицит е нещо, което няма да бъде спазвано. Между другото и в България министър Дянков и още правителството не го спазваше в две от досега трите години, които управляват, така че самите ние не спазваме това нещо, за което така се бием в гърдите, че искаме да го вкараме в Конституцията.
Разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат. Господин Калфин, преди малко пропуснах да ви попитам с този акт, че не сме съгласни да участваме с български средства в механизма за дозареждане на Международния валутен фонд. Приближаваме ли се до Великобритания и отделяме ли се от Германия, да речем?
Не, разликата е съвсем различна. Великобритания участва, на практика блокира промяната в договора.
Така?
Това, което предлагаха Германия и Франция за ангажиране на бюджетните дефицити. И с това Европейската комисия да може да налага наказания на страни автоматично, ако те надвишат бюджетния дефицит. Великобритания каже, че не смята за приемливи тези мерки и няма да ги спазва и не е съгласна да влязат в договорите. Но Великобритания е страна, която ще участва в увеличаването на капитала на Международния валутен фонд. Решение с колко точно ще бъде взето в началото на следващата година. Така че тук България по-скоро е сравнена с Латвия. Двете страни просто имат една необяснима позиция. Вярно е, че са най-слабите икономики в Европейския съюз, но пак казвам, това участие е според мащаба на икономиката. Малка икономика, малко участие.
Отива си 2011 година, господин Калфин, която беше много тревожна за Европа, за Европейския съюз, за еврозоната, за еврото. Какво ще запомним от нея? Какво искаме да пренесем от нея в следващата 2012 и от какво искаме да се освободим, за да може 2012 да бъде по-успешна?
Това, което трябва да пренесем според мен, това са общите усилия. Там, където се появи действително духа общия на съпричастност, на заедно действие за решаване на проблемите в Европейския съюз, има ефект. И според мен това трябва да кристализира и да излезе напред. Включително това означава и българското участие в Европейския съюз. Отново казвам, че ние трябва да спрем да се държим като някакви наблюдатели, които не участват в него. Това, от което трябва да се освободим, е, за съжаление, една тенденция, която стана много силно през 2011 година, това е за все повече национализация. Все повече страни започнаха да решават, че те биха се справили по-добре, отколкото в Европейския съюз. По странен за мен начин, това го виждаме и в България с тези приказки, че даваме съвети на другите страни какво да правят, даваме България за пример. Това е просто смехотворно, ако се погледнат параметрите на страната ни. Решенията не са в националните политики. Дали за слаба икономика като българската или силна като германската, от тук нататък добрия път е пътя на съвместно участие и съвместно решаване на проблемите. И политиците трябва да намерят смелост да кажат на народите си точно това.
Вашия личен прочит на събитията от последните месеци в България, които се белязаха от едно силно социално напрежение, и очакванията ви за България за следващата година?
Страхме е, че се сбъдват тези прогнози, които не са нови, които вече ги приказваме много пъти в България. Начина, по който България реши да се бори с кризата, е начин, който е свързан с огромна бедност, мизерия и с ликвидиране на бизнеса и на малките и средни предприятия. Това нещо. И аз мисля, че абсолютно неадекватни са обясненията и на финансовия министър и на премиера с световната и с европейската криза. Няма нужда да дават примерите на страни, с които България не е сравнима. Достатъчно е да видят, че инвеститори се изнасят от България, за да отидат в съседни страни. Достатъчно е да видят, че страните от Европейския съюз се грижат да поддържат вътрешен пазар, вътрешно търсене и инвестират в конкурентоспособност на икономиката, даже в най-голямата криза. Достатъчно е да видят, че България прави точно обратното на това, което правят повечето европейски страни. Това означава лошо управление и резултатите от това лошо управление се виждат. Това, което очаквам през следващата година, е още по-голямо стагниране на бизнеса, нарастване на задълженията между фирмите, нарастване на неуслужваните кредити, напрежение в бюджета, който не може да си събере приходите, и още по-тежко състояние на обществените услуги, включително и на пенсии, здравеопазване и така нататък.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви много хубави празници, коледни и новогодишни, и много успешна новата 2012 година.
Благодаря ви, на вас също всичко най-добро, весели празници. Дано, въпреки тези прогнози, да, се появи някакъв здрав разум в България и тръгнем по по-добър път.
И най-сетне светлината в тунела да я видим.
Винаги очакваме това.
Благодаря ви, Ивайло Калфин, евродепутат.